I have delighted to be here. Thanks.
Saya sangat bersyukur pada saat ini dan bersyukur dan kesempatan untuk memulai sesi ini. Apakah Chile negara sekuler? Bagi banyak, apakah
about laicité and laicis of any use.
Banyak alasan-alasan di Chile sebagai dianggap negara yang paradoks.
To describe Chile as a country of paradoxes. Paradoxes pertaining to a system.
Paradoksi.
For example,
contohnya
205
pada tahun 2005 setelah menerima amanah untuk mengumumkan dengan resmi naskah Undang-Undang Dasar yang diperbarui, Presiden Lagos mengeluarkan secara administratif kata-kata doa kepada Allah Yang Maha Kuasa yang telah mengawali setiap naskah Undang-Undang Dasar sejak tahun 1810. Tetapi dengan langkah perubahan ini, apa yang mungkin disebut seorang sebagai laicité gaya Prancis, catatan resmi Republik dalam tradisi bentuk pemerintahan terbaik menerbitkan hukum 20.148 pada tanggal 16 Juli setiap tahun ketika Virgen del Carmen dirayakan dan dihormati sebagai Hari Raya Nasional. Demikian pula Hari Kristen Nasional, Pengabar Injil, dan gereja-gereja Protestan di Chile. Dijadikan adat dengan keputusan Presiden Ricardo Lagos Escobar. Baru-baru ini, sekelompok pembuah hukum menyajikan rancangan undang-undang yang menyatakan hari itu sebagai hari raya, yang tidak cocok dengan contoh negara sekuler juga. Seperti semua negara Amerika Latin, Chile telah terpengaruh oleh trendy liberal.
The law which makes civil marriage compulsory is proclaimed in 18.
Pada tahun 1884, sebuah hukum ditetapkan mengharuskan pernikahan sipil. Ini adalah hukum yang agak aneh karena definisi perkawinannya sama dengan hukum kanon atau hukum agama Katolik dan tidak memperbolehkan perceraian. Meskipun perkawinan keagamaan tidak ada pengaruh sipil. Pada tahun yang sama, ada usaha yang gagal untuk memisahkan gereja Katolik dan negara. Tetapi, adalah perlu untuk menunggu sampai tahun 1925 untuk ada reformasi Undang-Undang Dasar dari tahun 1833. Atau mungkin disebut sebagai Undang-Undang Dasar Baru, di mana ada persetujuan dengan Holy See bagi keberadaan bersama yang rukun, yaitu perpisahan dengan keuntungan jelas dari gereja Katolik. Tata usaha dengan hukum berakhir, juga dana pemerintah bagi gereja berakhir. Sementara gereja Katolik tetap memegang kepribadian hukumnya dalam hukum umum, kepribadian hukum gereja non-Katolik dikurangi menjadi hukum swasta dan tidak diakui, tapi diberikan dengan tindakan administratif dan karena itu selalu mudah diambil dengan adanya suatu ketetapan. Sementara gereja Katolik memegang jus statuendi yang sangat luas, gereja lain yang tidak diberikan. Sementara gereja Katolik tidak harus mengikuti sistem pendaftaran, gereja-gereja non-Katolik tidak boleh beroperasi jika mereka tidak terdaftar dengan Kementerian Keadilan. Melalui perjanjian lain, pada tahun 1911, perwakilan tenaga militer diciptakan dan hanya diberikan kepada gereja Katolik untuk menyediakan pelayanan keagamaan kepada tenaga-tenaga militer dan kepolisian. Akses ke fasilitas rumah sakit atau penjara bagi pendeta, bukan Katolik, tergantung pada kemurah hatian pemerintah. Demikian pula dengan tenaga militer dan kepolisian bahkan sampai saat ini. Beberapa masalah yang mulai hilang sampai hukum kepada kepolisian dan kemiliteran baru diterbitkan di Chile. Pada tanggal 24 Oktober 1999, kebebasan hati nurani dan kepribadian ditetapkan pada tahun 1920.
This last matter was not broached either in 1999 law.
Juga tidak terdapat dalam hukum tahun 1999 dan akibatnya para pemimpin pengabar Injil harus tarik banding kepada semangat hukum karena hukum tertulis tidak membantu mereka. Ini adalah aspirasi tanpa landasan yang sah dan bersifat perundangan. Karena semua perbedaan ini, negara Chile tidak bisa dikatakan sebagai negara yang netral secara keseluruhan dalam hal-hal agama. Untuk meneliti suatu hal khusus asas kesekuleran yang sensitif, pendidikan di Chile tidak pernah dinyatakan bersifat sekuler. Dan juga pendidikan umum tidak pernah bersifat sekuler. Pendidikan umum menjadi semakin dilemahkan pada tahun 1925, semakin turun dalam jumlah dan kualitasnya. Sejak tahun 1980, pendidikan tidak lagi menjadi tugas negara. Tetapi tugas negara sekarang mengalah terhadap hak para orang tua untuk mendidik anak-anak mereka, yang berarti peran negara nomor dua dalam hal pendidikan. Pada tahun 2002, pendaftaran dalam sekolah dasar dan menengah berjumlah 15% dari jumlah total pendaftaran di nasional. Ada pendidikan lebih dan juga ada 15 institusi Katolik, terdiri dari 15 universitas dan 4 institut profesional, dengan total 21.9% jumlah total pendaftaran di negara Chile. Dan bila kita bandingkan presentasi pada tahun 2002 dari pendidikan Katolik pada jumlah total pendidikan sekolah swasta adalah 31.9% dan 34% dari jumlah total pendidikan swasta tingkat lebih tinggi. Ini memberitahukan kita bahwa peraturan persaswastaan pendidikan cenderung menambah peran pendidikan gereja Katolik yang merupakan pendidikan swasta utama dalam negara.
That the policy of placing education in private hands has tended to increase the educational role of the Catholic Church, which is by far the principal provider of private education in the country. An attempt made in
upaya pemerintah pada tahun 1993 di pemerintah menciptakan sekolah persatuan nasional berakhir dengan kegagalan karena pertentangan nyata dari gereja Katolik. Rencana baru yang oleh pemerintah Bachelet untuk menguatkan pendidikan umum dan mencapai pendidikan yang lebih dikontrol oleh negara juga tampak akan menjadi gagal. Bagaimanapun, kemajuan apapun dalam soal sekuler negara harus dinegosiasi dengan gereja Katolik. Ada tiga hal yang tampak nyata di Chile saat ini. kemunduran secara perlahan agama Katolik, dan perkembangan besar kelompok pengabar Injil Pantekosta. Sensus pada tahun 2002 menunjukkan 70% beragama Katolik dan 18% pengabar Injil, dengan kelompok-kelompok agama lain hampir yang tidak ada. Misalnya Muslim hanya 0.1%. Sekarang pengambilan data yang baru pada juga sama seperti pengsekuleran, Anda masih ada 10 menit lagi. Oke.
This is very possible due to the effects of Chile's outright secularization.
Sama seperti pengsekuleran telah tidak berbahaya di Chile, gereja Katolik tidak selalu menggunakan keuntungannya bagi sendiri. Dalam saat-saat yang sangat penting ini telah memberikan sumbangan yang sangat penting kepada demokrasi dan hak-hak asasi manusia di negara ini.
Has the Catholic Church always uses its privilege towards its own ends? In a very significant moment of Chile history, it has contributed greatly to the cause of the country's democracy and human rights.
Dalam saat-saat yang sangat penting, ini telah memberikan sumbangan yang sangat penting kepada demokrasi dan hak asasi negara manusia di negara ini. Misalnya, menurut Undang-Undang Dasar asli tahun 1925, bila tidak ada calon yang menerima mayoritas total dalam pemilihan pertama, pemilihan itu diputuskan oleh baik perwakilan yang berkumpul bersama Kongres. Pada tahun 1983, mayoritas sekular populer Frente nyaris memenangi pihak kanan. Sebelum Kongres penuh membuat keputusan, Uskup Tinggi Santiago, Jose Rodriguez, masuk campur secara umum bahwa menurut pendapatnya, mayoritas pertama harus selalu disetujui. Ini membawakan... Pemerintahan selama 12 tahun, Chile diperintahkan secara sosial komunis yang radikal karena seorang uskup tinggi yang kemudian menjadi kardinal negara Chile masuk campur. Pada tahun 1970, situasi yang sama timbul dengan pemilihan Salvador Allende yang terpilih dengan jumlah lebih 32% dari mana ajaran Carol digunakan oleh kardinal yang waktu itu berfungsi sebagai uskup tinggi yang mengunjungi mayoritas pertama sebelum Kongres penuh berkumpul. Untuk kedua kalinya, pemerintahan kiri sekuler berkuasa dengan pengaruh dari Uskup Tinggi Santiago. Ajaran Carol bertahan tanpa pengecualian antara tahun 1940 dan 1973. Setelah kudeta pada tahun 1973, Silva Henriquez mulai upaya yang jelas untuk memihak mereka yang dianiaya karena politik mereka telah hilang, disiksa, dibuang, dan lain-lainnya. Dan juga keluarga mereka menciptakan wakil persatuan pada tahun 1974, wakil hukum umum yang berasal dari kata Jus Statuendi yang eksklusif bagi agama Katolik sampai tahun 1999. Ini berfungsi dalam 15 rezim militer selama 17 tahun dan catatannya sangat penting bagi Komisi Kebenaran dan Keadilan yang di ke waktu kembali ke demokrasi. Pertama, Chile tidak pernah mengalami kesulitan agama. Kedua, negara ini mengalami masa singkat penentuan peraturan sekuler bukan agama, lebih dari laisisme, dari peraturan holisi dalam penamaan para uskup. Agama Katolik toleran terhadap pengaturan yurisdiksi saat pemerintahan konservatif dan tidak toleran saat kelompok liberal berkuasa. Di pihak lain juga benar bahwa pada tahun 1925 para liberal Chile menerima kebebasan beragama, tetapi mereka lebih suka sebagai pendukung. Jadi, sejak 1850 telah bertahan dalam gereja Katolik ultramontanisme yang kuat, dan selama masa 130 tahun ada Katolikisme yang oleh Emile Poulat mungkin disebut namanya Katolikisme bersifat integral atau intransigentisme Katolik. Tetapi Katolikisme ini yang telah sangat bersifat sosial telah mampu membangun ketoleran yang luas dan persetujuan kerjasama sosial dengan laisisme terbuka dan bersifat toleran. Tidak diperkirakan bahwa situasi ini akan berubah di Chile di masa depan, tetapi perlu didirikan persetujuan sekuler lainnya yang seimbang pada abad yang ke-21, yaitu masyarakat baru yang lebih sekuler. Dan yang keempat yang membuat saya menanyakan guna daripada kategori gaya Prancis dan gaya Eropa untuk menganalisa keadaan di negara Chile. Meskipun dengan kelemahan dan kekurangannya di Chile, laisiti sebagai praktek sosial telah selalu dihargai dan tidak merupakan pergerakan yang buruk. Laisisme Chile tidak merupakan pergerakan yang buruk, tetapi penerapan bersejarah untuk tujuan dialog dan perkembangan dari nilai kesekuleran. Karena itu dan saya berpendapat bahwa kategori laisite Katolik tradisional dan laisisme harus diperiksa lagi dalam pemikiran universitas di Chile. Untuk alasan ini, posisi saya laisite Katolik tradisional dan laisisme harus diperiksa lagi dalam pemikiran universitas-universitas di Chile bila kita harus menghadapi tantangan sosial yang baru pada abad ke-21. Terima kasih.